بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، أي بوابين، فقالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. أنس رضي الله عنه، حديث رواية قلنطة. أنس أيتابا بر كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر قبر من ألدن أتى قبر من باسدا أيل بر أيل جلب ترغم من كرد پیغمبرimiz أيتا أي الله دن خرق صبر قل ديتا باغنغاية أيتا إليك أني دير منين ألس كتير ألس كتير саған маған келген мусибат сені басында келген жоқ деді. Бұл әйел пайғамбарымызды танымай қалды. Пайғамбарымыз өтіп кеткенден кейін адамдар келіп: «Ей, бұл сен айтқан адам Алланың Расулі Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям» дегеннен кейін әйел бірден асығып пайғамбар алейхиссаламның үйіне келеді. Келсе, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямның үйінің алдында, есігінің алдында ешқандай қорықшы жоқ еді. Яғни, сен кіресің, сен шығасың, сен кірмейсің дейтін қарауыл болмайды деді. Үйіне кіріп, әйел айтты: «Лам арифка», «Я Расулуллах, мен сізді танымай қалдым» деді. Пайғамбарымыз әйелге айтты: «Иннама сабру عند الصدمة الأولى». صبر يعني Allah'ın altında mahtalı olan sabır adamın başına birinci kaygı kirgin vakti sabır dedi. Dir hadisini bitirdi. Hadis muttafakun aleyh olan hadis. İmam Müslim'in rivayetinde tebki ala sabiyyin laha degen sözünü kısıp olan eken ayel қабырының басы жылап тұрған әйелінің жылап атқандығы бұл топырақтың астында әйелінің жас баласы қайтыс болғандығынан бағанағы баланың ашуы баланы өлгеніне қатты бір қайғырып шыдалмастан үйден шығып қабырының басына келіп жылап тұрған әйел екен. وَكَانَتْ تُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا. Әр бір ана, қайсы бір ана баласын жақсы көрмейді. Ананың барлығы өзінің баласына жақсы көреді. فَلَمْ تَمْلِكْ نَفْسَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى قَبْرِهِ لِتَبْكَ عِنْدَهُ. Бірақ бағынаға ең соншалы баласын қатты жақсы көргендігінен бұл баласыныға болған жақсы көру үйде отқызған жоқ. Бәлкім үйінен қабырға алып баратындай жақсы көретіндей көріп қалады. Бұл бағанағы баланың жас кеткен баласына қайғысынан қайғырып тұрып үйде отыра алмай шығып кеткен бір әйел еді дейді. Peygamber Aleyhisselam ayyelini körüp birden oğan jaksılık kıldı. Peygamberimiz oğan isteyen jaksılığı ey ayyel Allah'dan kork dedi. İsbiri sabır kıl deyip aytıp koydu. Ayyel aşuda turgan ayyel. Aşu boğanda bağnağı balanın kaygısının katta aşuda turgan ayyel Peygamberimizde bilmeyi kalıp durup ket ardı. Minden alıs boldu. Sağan, mağan kegen kaygı seni basına çıkan jok deyip aytıp koydu. Sonuçlar bu ayetinin başına kaygı ötülken kegiret deydi. Ana sonday kılıp Peygamber Aleyhisselam ayağı da söz sabırının en jaksı birinci kaygı kegendegi sabır digir deydi. As-sabru alladhi yuthabu alayhi al-insanu huwa an yasbira 'inda sadamati al-ula awwal ma tusibuhu al-musiba hadha huwa as-sabr deb aytganek. Awwal ma tusibuhu al-musiba deb aytganek. Ya'ni Peygamber aleyhissalom bu yerda aytib jatgan sabr bu sabrga albatta savob bor dedi. Egerde bu sabr adamning umrida alg'ash deb kaygı kelgen vaktida bu kaygılar sabır kıla algan adamının sabırga elbette sevap var etkiliydi. Ama sabır fîmâ ba'de dâlike alinde odan kiyingi sabır yani birinci kaygından kiyingi ikinci kaygı odan kiyin üçüncü, törtüncü kaygılarla istenilgen sabır birinci seyahat olmalı. فَإِنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ تَسْلِيًّا كَمَا تُسَدِّ الْبَهَائِمُ فَالصَّبْرُ حَقِيقَةٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا صَدَمَتْ الْأَوَّلُ مَا يَسْتَمُ يَسْبِرُ وَيَحْتَسِبُ Alinda birinci, nemesi ikinci, üçüncü kaygı bolgan vaqtda endi bağnağı joqardagı birinci kaygıga sabır kılmagan adam endi ikinci kaygı bolgan endi bir ürenşi bolup qalgan bir kaygı bolat deydi. Жоғарды көрген бір қайғы сияқты бір қайғы деп, яғни хайван өзіге келген баласы қайтыс болған уақытта қайғырған сияқты қайғырып қою мүмкін деді. Ал енді инсанның қайғыруы қандай деді? Инсанның сауап болған инсанға берілген қайғыда бұл қайғыға сабыр қылушы адамға әлбетте Алла сауап берілетін болған сабыр бұл, сабырдан кейін Алладан сауабын сұрап болған адам. Sonun için biz birinci algaşkı misalığa elbette hiç kaşan hiç kaysa kişi özden aldın balası ketkenine rıza olmayın. Sonda da bırak Allah'ın takdiri olsa onun altında ketip kalığı mümkün. Alinde balanın etkisi kaysa olan vakitte nemesi şişesi birinci ketken vakitte birinci bolup, ey sizden ananız dünyadan ketti, degen xabarını estigen vaqtda ayqaylab yılamasdan birden jaqsı oyda bolup turup, inna lillahi ve inna ileyhi raji'un deb qoygan adamga albette bolgan sabırga savab bar dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raji'un biz Allah'nikimiz, albette biz Allah'a qaytamız degen manasında. Bu hadisten birinci payda. Husnu halk ve fulki nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve da'vatu ilel hak ve ilel hayr fe innehu ra'a lemma ra'a hadihil mar'a tebkilen kabr emraha bittakvallahu ve sabr. Birinci payda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin alemi miniz körsetkendige özgene ayin jılap durgan vaqtida ona hiç kanday kolunu ustap durup küşpin alıp ketken yok sahabalar. Eğer buyurganda alıp ketet ne de? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin münezi kattı boğan vaqtida, münezi bir kopal boğan vaqtida, ona küşpin alıp ketuge de bolat ne de ayinle. Bırak Peygamber aleyhisselam ayin istegen jaksı boğan münezi ona sabırla şakırdı, takvağı şakırıp koydu. Alinde ikinci körsetken minezi hareket etsin. Menden alısta bol degen sözge Peygamber Aleyhisselam aşulangan jok. Өткені бұл пайғамбарымыздың өзіне айтылған сөз еді. Шуланған жоқ. Өткені бұл пайғамбарымыздың өзіне айтылған сөз еді. Аллаһу алейхи ва саллям еш қашанда өзіне тиісті болған, нәпсіне тиісті болған сөздерге еш бір адамдан кең алмаған. Бәлкім Аллаһ оның Дініге тиісті болған жаман сөздер болса, оған әлбетте жаза қолданылар еді. Бірақ Алланың рәсулдерінің ешқайсысы өзіне нәпсіне тиісті болған сөздерінің ешқайсысына қайтарып айтамын, бір адамдан кек алмаған. Сол сияқты Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям бұл әйелді ештеңе деместен өтіп кетіп қалды. Яғни Расулулла білді әйелдің қатты бір қайғыда, яғни ғарып болғандығын білді. Егер де осы жерде бір сұрақ қойылуы мүмкін. Бұл да ке, біз өткен дәрісте өтіп едік қой, әйелдерінің қабырға шығып зиярат қылуы шариғатта тыйым салынған еді. Неге мына жерде Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям бұл әйелге ештеңе айтқан жоқ, оны қатты бір ұрсып алып кетіп қалған жоқ деген сұрақ қойылуы мүмкін. Сұраққа жауап. Бәлә хия харамун әлән ниса. Айтқан екен, ия, бұл қабырларына әйелдерге зиярат қылу шариғатта тыйым салынған нәрсе дейді. Бәл хия мин кабаири зунуб. Бәлкім кім әйелдеріміздің қайсы бірлері қабырға шығып зиярат қылып қайтайын десе, бұл әйел тек қана кабаир зунуб, ең үлкен күнә істеген әйелдің есебіне кіреді деді. Лианна ан-набия саллаллаһу алейхи ва саллям, өткені Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям, лаъна заират ал-қубур вал-муттахидин алейхи ал-масаджид вас-суруж деп айтқан хадисі бар. Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям, яғни лағнет айтты кімге? Біріншісі, қабырларын зиярат қылушы әйелдерге лағнет болсын деді. Екіншісі, қабырларын үстіне мешіт қылып, синатын орын істеп қойған адамдарға Аллаһ лағнеті болсын деді. Үшіншісі, қабырларға шырақ жағып қойған, қабырларға қазіргі уақытта шам жағып қойған әйелдер еркектерге Алланың лағнеті болсын деп айтты. Әні болса хадистегі ләна лаху зәуғарат бұқұбур, яғни Алланың лағнеті болсын зиярат қылушы әйелдерге деген хадис, әні бұл хадиспен мүлде әйелдеріміз қазіргі хиджаб пен шығуының өзі шариғатта тыйым салынған. Бірақ өкінішке орай қазіргі уақытта әйелдеріміз шалбар киіп, немесе әрқандай ашық, шашық болып шығатын әйелдеріміз бар. Олар әлбетте күнә алып қайтады. Ал енді бұл жердегі әйел ше? Бұл жердегі әйел, құрметті мұсылман бауырлар, бұл қабырға шыққан әйел зиярат үшін шықпаған еді дейді. Бұл әйелінің шығуы иннама харажат лямма фи қалбиха мин лауъатин фирақин хаза саби вал хузн шадид. Бұл әйелді қабырға алып шыққан нәрсе ең жақсы көрген, көзінің жемістен айырылған бұл баласының қайғысы алып шыққан еді. Басқа нәрсе емес, бұл әйелдің ниеті заяты емес еді. Бәлкім сол баласының бағын айырылып қалғандықтан шыда алмастан шығып кеткен еді. Лам тамлик нафсаха ан татия. Нәпсіні өз нәпсін үйде алып отыруға шамасы келмей қалды. Валихаза соның үшін Расулулла сынып оны өздеріне білді. Пайғамбар есіліп бұл әйеліні күшпен оны алып кеткен жоқ. Тағы да оны мәжбүр қылған да жоқ. Тағы да Расулулла сынып үйге қайтарған да жоқ. Бәлкім оны тақуа мен сабырға шақырып қойды. Сөйтіп болды олар, иә? Келесі пайда. Әннәл инсан яъдур бил джахл сауаан акана джахлан бил хукм аш-шар'и ам шуран джахлан бил хал. Екінші пайда, әлбетті инсан, адам инсан деп аталған біз, егер білместен, надандық пен бір шәрии жұмыстарына қайтарып қойсақ, білместен, білімсіздіктен бір шариат әмірлеріні жоқ деп айтып қойсақ, бұл адамға үзір бар деді. Сол сияқты бір құрметті адамны танымастан, немесе қазіргі жағдайларда мысалға білместен бір адамына, ол адам кім екендігі білместен оны құрметін таптап қойсақ та, білместен ол адамға үзір бар деді. Өткені бұл әйел Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям илейке анни, менден алыс кет деп айтты, қатты сөз айтқан еді. Мәәннаһу йәмуруһа біл хайри, сонда да Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям не қылды? Жақсылыққа шақырды. Жақсылық бұл сабыр мен тақваға шақырып қойды. Келесі пайда, أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه. Үшінші, келесі пайдамыз, адамдарға керекті болған адамдар бар арасында. Адамдар келіп сұрақ сұрайтын адамдар бар. Білмеген сұрақтарын келіп сұрайтын, немесе білмеген қажеттерін келіп сұрап кететін адамдар бар. Олар Рәйіс болуы мүмкін, имам болуы мүмкін, әне осындай бастықтарға, бастықтар болып қалса дейді, имамдар болып қалса, мұсылман адамдарының қажеті түсетін адам болса, бұл адам еш қашанда өзінің үйінің есігінің алдында қорықшы қойып қоймасын дейді. Сен кіресің, сен кірмейсің деп қорықшы қоймасын дейді. إلا إذا كان الإنسان يخشى من كثرة الناس أو إهاق الناس وإشغال الناس عن شيء يمكنهم أن يتداركوا شغلهم في وقت آخر فهذا لا بأس به. برات يا برات. وأنا قدم برج مسلم مشغول يا برات. شغل دان من يد. يعني بر برج مسلم من قول تيمي تيمي خالد. نبيسة أدم دار كوكتيك من بعنا أدم دار كوكينا قيوم ممكن. أركان داي يعني Адамдар көптігіден бағанағадан қорқуы мүмкін. Мен ауылды қойдым, мына кәпке болдым, сұрақ беремін. Сол үшін әне осындай бір қауіп болған уақыттарда адамдар келіп бағанағадамны тынбастан келіп бағанағы үйде жұмыс істетпестен сұрақ қоятындай жағдайда болса ғана үйіне есігіне адам қойып, уақыт келген уақытта кіргізіп шығарса болады. Ал үйіне وما جعل الاستئذان الا من اجل نظر دي үйге не үшін үйге шариғатта рұқсат сұрап кіру керек деді. Үйге келуші әрбір мұсылманның келген адамды үйіне кіруден алдын бірінші әдебі үш рет есікті қағу. Қағып тұрған уақытта қағып біткеннен кейін есіктің тұсында емес бәлкім оң немесе сол жаққа өтіп тұру. Есікті ашқан уақытта үйдегі қызы немесе әйел бала шақасы көрініп қалуы да мүмкін. Сол үшін үйінің есігінің бір жағында тұрып, есікті қағып ұрғаннан кейін күтіп тұру. Ал енді қайсы бір адам есікті қақпастан есіктің тесігі болса, тесіктен бір қарайыншы деп қараған адамға да Расулла айтты. Мен ол адамның көзіне не? Яғни темірді тығып алатын едім деді. Ана соншалық бұл күнә нәрсе. Бұл қиянат былай қарағанда. Тағы да есікті қағушы адамның екінші әдебі ішшардан кім деп сұрап қойған уақытта мен пәленші деп айтуы керек. Бір күні Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға бір сахаба келіп есікті қақты. Пайғамбар іштен кім деді? Тағы да мен десе тағы. Кім деді? Сыртта мен деді. Расулла шұлы, әне, мен деп айтасын, кім екенін айтпайсын деп есікті ашудан ашты. Сол сияқты атын айтып тұрып, кім екенін білдіру керек сөйлеткесі. Әне енді құрметті мұсылмандар, не үшін? Бұл не? Есіктен рұқсат сұрап кіру, шариғатта кіру бұйырылған нәрсе. Яғни үйдегі адам бөтен адамдар көзі түсіп қалса, харам болатын жагдайлар болуп калган убакыттагы бакыт, яны сондай болгондугу үчүн уруксат сурап туруу шарыятта буйрулган нерсе. Мин ажли анна ал-инсан ятасаррафу фи байтихи фи идхали ман шаа ва манаа ман шаа. Ана сол жагдайдан дейди, үйүнүн ийеси үйүнүн ичинде туруп калаган адамды киргизүү, каламаган адамды киргизбөө үйүнүн ийесинин өзүнүн калууда дейт. Сен атың жок мени киргизбөөгө деп басып кирип кетүү бул кыянат. Үйүнүн ийеси калаганына киргизип, калаганына киргизбөө үйүнүн ийесинин калкалыгы нерсе экен. Келеси пайда أن الصبر الذي يحمده فاعله هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى ويصبر الإنسان ويحتسب ويعلم أن الله ما أخذ وله ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى آخر غاية الدرس صبر مختلون غير صبر ديدا بل أدامنا باشتا كيغن برنشي خيبو دار صبر Ana sol kaygılı adam balası birinci sabır kılsın. Kiyin ey Allah bu kaygımda özün savabını bir de Allah'dan sorasın. Tabi da bilsin. Elbette algan da Allah'ınki, bergin de Allah'ın mülkü. Barlık nersenin Allah'ın altında acalı belgilerinin ekendiğini bilip koysun dedi. Kilesi fayda. Ennel buka indel kabr yunafi sabr. Kabrının başta jılau dedi. Erkek bulsun, ayel bulsun. Sabırını kaytarıp koyar dedi. Sabırsızlıkın bir belgisi kabrının başta jılau dedi. Ötkeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayel, bu bağınıcıla turan ayelge ittefillâhe vasbiri Allah'dan kor, sabır kıl dedi. Bana da jılap turuğunun özü sabırga kaytısı bakın cümse geldi. Eğer jılauğunun özü sabırga kayısı cümüş bulmağında Resulullah sabır kıldı bayit bayit dedi. Yücedü minel nâsi me yübdele adamların arasında dedi barlı köptere dünyada kayılığa nemesi bir musibatka bir beleyge uşrağı anık dedi. İzâ mâte lehu meytun sâra yeteraddadu ala kabrihi ve yelga indahu hâda yunafi sabır. Mısalığa Biz anamız jaksı köremiz. Akemizin de odan da jaksı köremiz. Ana olsa, ake nemese anamız ketken bolsa, nemese Allah saklasın, bizden aldın balamız ketip kalan bolsa, ana en jaksı kören adamga emni eski alıp tur, kabırga kayta kayta barıp bastajlo, bul adamın sabırını, sabırsızlık ekenini bilmemizdir. بل نقول إذا شئت أن تنفع الميت فادعو الله أنت في بيتك بل كن بزا يتمز ديلا إذا سن بالان شخص كرسين خبر غبار مستان ميت كفايدة تيسن ديسن إيدو ترب دغاق ديلا ولا حاجة أن تردد تتردد الخبر سأغن إيش قن يتاليد شو خبر غبار بقيتون ديلا ودكينا خبر غبار قيتا قيتا بار بقيتون بارب ترب Bağnağı ölügen balasını, akesini eski alıp durup, elestetip kaydu dedi. İyi, bu nersenin elde bağnağı kaydısı boğan adamının, onun denesi de, onun körünüsü, bağnağı adamının oydan tüpbe koyatları, her kaşan jılaydı, odan kendi kaygıla batıp kalıp dedi. Sonra şu bul kaygıdan tezirek çıkıp kedi, o şimdi kabırga köp bakmasın dedi. Kabırga baksın, ne şu jılavuşun emez? Belkim ölüm eski alıp durup, Dığa kuduğa kılıp kayda uşum olsa mümkün değil. Kıymet üstüne. Kelesi hadis 32. hadis. Ebu Hureyre radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kala yakulullahu ta'ala ma li'addil mu'min indi ceza idâ kardistu saffayhu min ahli dünya summa ihtesabahu ilel cennet. Ravahu al-Bukhari. Peygamber aleyhisselam bu hadisle Rabbul Alemin Allah subhanehu ve teala'nın şahından rivayet kabaytkan hadisi geldi. Hadis, hadisi kudusi. Allah tarafından ayetilgan söz. Allah Teala ekti dedi. Menin mümin kendim üçün dedi. Bu hadisteki yani kayıt kılınganlarsa mümin kul boluğu şart. Kafir dinsizlerge bunday ceza sıylık bermeydi. Meninki mümin kulum üçün menin aldımda oğan sıylık bar dedi. Eğer de men onun en jaksı körgen oğan en bir dost oğan şınayı bir jakın oğan jakınına dünyeden onu öltürüp alıp getsen sol vaxtta sabır kılıp savabını menden sorasan bu benlerge men beretin sıylığım cennet dedi. Hadistege Saffayhu'nun manası. من يستفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قبية من ولد أو أخ أو عم أو أب أو أم أو صديق صفية يعني تندق ألنغن نفسد المقصد ديدا أدم برسنا دنيا تندقن إن جحس قرن أدم بلدن ديدا بل أدم بلس بلدن أكيس بلدن أناس بلدن أغاس كوكيس dostu olumludur. Ana dünyadaki en jaksı görgen, Allah Resul'den kengi olan en jaksı görgen adamın Allah Ta'ala alıp koysa, alıp koygan adam, yani aykay şu kılıp durup sabırsızlık kımastan, inna lillahi ve inna ileyhi raci'un, ey Allah özün orunu toldur ey Allah, cevabını özün ver de sabır kılsa, ana bu adamın sıylığı cennet bulur. Ana kıymetli Müslümanlar, bir adam bir yakın dostundan ayrılsa dahi, ayrılıp durup sabır kılsa, sevabını Allah'dan dilese oğan cennet var ekim. Bu oğan derse kim de tarafında. Eğer biz onu anlatırsa. Ana bu hadisten Allah Ta'ala'nın pendesine verilgen mirimi men onun cömertliği dedi. İnnel mülkü mülkuhu. Dünyadaki bütün mülk, yer aspanın arasındaki biz körüp durgan tavlar, onun içindeki baylıklar, yer betindeki biz ünsüz varlığı Allah'ın mülkü dedi. Vel emru emruhu, buyruk da Allah'ınki dedi. Ve ente ve safiyyüke kilâkuma azdillâhi azvecele. Sen de, senin en jaksı görgen dostun da Allah'ınkisin dedi. وَمَعَ ذَٰلِكَ Ana sorduğum olsa da değil mi? Allah Ta'ala indi bir adamın en jaksı görgen dostuna nebese en jaksı görgenini alıp koysa dünyada sol adam kiyin sabır kılsa Allah'dan sevabını tilese ana indi bu adamda Allah'ın en ülkesi cennet var diye. Kilis payda. İşara ile af'ali illahi fi kavlihi. Bu hadisteki ikinci payda Allah'ınki isteyen cumhurları cayla bir işara var diyor. Bu işara idâ kabiltu saffayhu degen söz. Eğer men bir adamın en yakın adamına alıp koysam degen söz. Alıcı kim? Allah'ın özü. Öldürücü de Allah'ın özü. Veruşu da Allah'ın özü. Ve la şakka enne Allah subhanahu ve taala fa'alun lima yurid. Hiç kanda küdüksüz biz bilemiz. Allah Teala kalagan jumusni isteyiniz. Fa'al sözünün manası fa'ala yef'alu fi'alun ister degen manası. Al en fa'al kalaganını iste alatınday. Yani sıfatı mübalağa, fiil mübalağa kalaganını kalagan vakti istemiş zattır. Ana sonda eken Allah Teala kalagan vaqtda kalagan hukmini isteyip durup velakin yecbu aleyna en na'lema enne fi'lillahi ta'ala kullaha hayr. Bırak biz bilmemiz gerek dedi. Allah'ın pendesine isteyen barlık jumusta jaksılık var dedi. Balamızda Allah alıp koysun. Anamızda Allah alıp koysun. Üyümüzde su kelip jup ketsin. Emesi üyümüzde ort kelip misalı Allah saklasın örtenip ketsin. Bunun barlığı da bizge bir jaksılık var dedi. Eğer bu nefse adamı unamaz, nefsi unamaz adam. Ve la yusabu şerri lillahi ebeden. Hiç kaşanda cemandık Allah'a verilmeydi. Allah bana cemandık kalıptı degen söz Allah'a aydınlaydı. Ütkene Allah'a hiç kaşanda cemandık kalamadım dedi.
وَالشَّرُّ اِذَا وَقَعَ فَاِنَّمَا يَقَعُ فِي الْمَفْعُولَاتِ لَا يَقَعُ فِي الْفِعْلِ Al in cemandık olsa tek kana cemandık bu isteyenin rakkıcı misalı bulunur. Bul karayı misalda. Eğer de Allah Ta'ala bir bendege bir insana adam balası zaman kuretin nefsine Allah bir kuysa. فَلَشَكَّ اَنَّمَا يَكْرَهُ الْاِنْسَانُ بِالنَّسْبَةِ اِلَيْهِ شَرٌ Al in de hiç kanlı kudüksüz adam balası nefsine unamaydınlarsa adamda zaman elbette. Biz onu zaman da biliriz. Adamın nefsine unamaydın nefsine bütün adam onu caksı görmeyi onu zaman da bilir. Lakin şerre fil hadil mukadder mukadder la fi takdirillahi lianna Allah Teala yukadder illa li hikmetin azime. Al bu yerdeki takdir kılıngan bir adamga verilgen bir kaygı indi bu yerde bu takdirde verilgenlerse bu adamga zamandır emes dedi. Belki Allah Rabbinin olan bolan bir ülken boğan bir kerebet derler. Bu kerebet derler. Demesi bir danalık derler. İmmâ lil mukadder aleyhi ve imme li ammetil halk. Bu Allah Ta'ala bir adamga nefsi unamaydın nefsini bergen vaktada bu Allah'ın pendesine bergen zamanlığı emes. Belki Allah'ın bu adamga Nemese sol adam men başka adamlarga istegen bir uluk bolgan bir daralığı bulunu mümkün dedi. Allah Taala bergen bizim nefsimizge unamaytyn nerselerinin içinde arnay adamga beriletin bir daralık bulunu mümkün. Nemese bir adamga berip sol jamandıkna Allah bergen bir hikmetni berip koyup sol adam balası jaman dep atalgan nerselerin başka adamlar olsadan bir ülge alır mıydın dedi. Misal kettiri. İzâ kadder Allah aleyhe şerren. Eğer de bir adamla Allah'lara bir zamandık tahdir kıldı. Bizi oylayan zamanda Allah tahdir kıldı. Misalıga erke dünyadan gitti. Anamız dünyadan gitti kaldı. Sonra vakta sabara sabır kıldı. Vakta sabır sabırını Allah'dan diledi. Nerede bir derece hayran? Ana olsun bu adam cesur etti. Osu men bu adam rasul kalbette diyen oldu. İzâ kaddarallâhu aleyhi şerren raca'a ilâ rabbihi yusebbibu hâdel emr aleyhinde Allah Teala bir adam evden kuturgan idi. Kalaya kuturgan. Ömürde ağırlık görmeyen, ağırmagan, her kaşanda ayıtkan degeni degen adamlar var. Ha, kaltası hiç kaşan akşası üzülmeyen, sol seyahatta hiç kaşanın karnı aç olup kalmadan adamlar var. Ana bu adamlar sonuçları ayak çağında Allah'ın tanımaya getirdi mi? Oğan avru kemese, hiçbir dünyasına bir bele kemese, aytkanı aytkan bop dursa, işaresine bir adam aytkanını aytkan da istep duradın olsa, indi bu adam elbette özüne kudaydı bir kolum yok. Bir o şerde min kitaptan sırtka çıkarsın. Bir hikaye etkilemek istedirge. Ötken zamanlar deydi, bir Allah'ın erişlerinin bir elçisi, bir peygamberi şöldem, yani bir kim daladan sefer kıldı dedi. Cayo kitaptan vaktinde bir den ayağı bir dengeyi takılıp etti. Karasa, ayağına aslına karasa bir adamın bas suyeyi turgan edin. Kim bul kim buldu ekin? Bu adam kanday adam ekin? Diye oylanıp durup Allah'a dua kıldı. Diye Allah bu adamla mağam bir tırtırıp versin. Kim ekin ben sorasam bu adam kim ekin? Diye Allah'a dua kıldı. Kim Allah'ın kudreti bağnağa bas süyep tilge kırıp ayda başladı. Ben bir vaktara dünyada iki memleket olsa, sonun bir memleketinin paşası beni öldürdü. Bana ölügen adamı söyledi. Ben sonuçlanıp paşa oldum, bana ölüm gelgenge deyin avru kegen yok. Benim hiçbir tisimde kurt tegende yok. Saç şakalım hiç kayısı arka tüsken yok. Ben hiç kanday avruğunu bilgende yok. Sonuçlanıp ben
Her günü, her tünde ziyafat kıldım sarayda, özümün oturatın yerimde. Kalagan kızlarına ekilip durup oynattım. Künde karın top, her günü oyun külgü buldu. Eğer ben kündüze bir adam cinayet kılıp bir işimiz istep koysa, beni tek kana bir işaram ben adam öletmedi, bir işaram ben adam önüne kalatmedi. Men oyladım dedi. Men ağırmasam dedi. İşken tamağım ketuvattan bosa, hiç kanda toxtamastan. Tünde tek rahat bosa, kündüze kalagan adamını bir işaramen öldürüp, kalaganın alıklarında bir paşa bosa. Endi men oyladım, men endi kuday bolsam kerek, dep oylap kaldım. Sonday kalıp, adamlarga aittim, men bugünden basa sizlere kudaydan aittim. Мен бүгін де сіздер Раббыларыңыз боламын деп адамдарға айттым. Адамдарды өзімге сыйындырып, өзімге құл қыла бастадым. Ана сондай қылып мен өмірімді өткізе бастадым. Күндерде бір күні мен енді соншалық қателесіп мен Аллаға қарсы шықтым деді. Бір күні дәл осындай қатекез уақытымда мен ашуланып тұрып, қайда Аллах? Алланың әскері болса, қайда екен мен соғысам деп шықтым деді. Сол уақытта Алланың бір кішкентай әскері шыбын келіп бұрындан кірді. Бұрнымдан кіріп, миымға өтіп кетті деді. Бұл шыбын өлген жоқ деді. Басында сондай зылдап-зылдап тұрды. Мен ештеңе істей алмай қалдым. Мен адамды шақырып әр қандай тәрбие сұрадым, еш қандай врач бұл ауруға шипа тапқан жоқ деді. Аяқ жағыда бұл ауруға шыдалмастан бір жаллатты әкеліп тұрып, әскер әкеліп тұрып, басыңға ұр деп айтты. Ұрды, бірақ ештеңе қан жоқ. Қатты ұрған уақытта басым жарылды, мен өлдім, Алланың әскері, әскер, кішкен әскер шығып кетті, ұшып кетті. Ана мен сондай адаммын деді. Деп қыссасын бітірді. Ал енді адам баласыға дүниеде бағана айтқандай бәрі жұмысы бес болып тұрса, бәрі жұмысы ала кетіп тұрса, бизнесі саудасы жүріп тұрса, айтқан айтқан деген дегенде қайға барсын, көке әке, әбеке әбеке деп күтіп тұрып сізді төрге өткізіп қоя берсе, шығып жатқан уақытта қолыңыздан пұл қыстырып болды болды деп барған жеріңіз сізге есік ашық болса, енді бағана адам әлбетте сөйлетіп алды. Ойлайды енді өзінше, бұл менде бір қасиет бар деп ойлаймын. Ана сол уақытта Алла тағала бұл пендеге бір жамандық беріп қоюы мүмкін не үшін мұсылмандар? Артқа қайту үшін, артына қарай қайту үшін. Сен өзің кім едің? Деп оған бір ескерту беріп қояды. Бұл ескерту бұл адамға жақсылық деді. Бұның жолының аяғы дозақ еді. Бұл дозақтан қайтару үшін Аллаға бір ескерту беріп қоюы оған бір жақсылық деп отырған. Иза усиба биз-зарра тазаккара ва раджаа иля раббихи субханаху ва тааля ва якуна фи залика фаидан азиматан. Ал енді бағана адам тіп кетіп жатқан адам, оң соңға қарамайтын мешіт екен білмейтін адам, мұсылмандарды кемсітіп тұрып күлетін адамдар тек қана оныңка басы аспан қарап қалып жерді көрмейтін адамдар бар дүниеде. Ана осындай адамдар тіп кетіп жатқан уақытта оң соңға қарамайтын адамдарға Алла тағала бірде жамандық беріп қазір тоқтап қалады да артқа қарайды. Кейін өзін өзі кім екенін қарап қояды. Ана бұл Алла тағаланың оған берген бір жақсылық деп әмма ана отырғандар көптеріміз құрметті мұсылмандар көбіміз де осындай болып қайттық артқа. Біреулерімізге жүнкір деп қойсақ та біреуміз ауру болдық, әу ярылық дегендей шайтандар жұмысын сөздеп өтіп кетті. Аяқ жағында Алла бізге жол кесіп қойды. Бұның барлығы Алла бізге берген жақсылық екен иншалла. Әмма бинисбати лахарин, ал енді бір адамға жамандық берді дегі сол жамандығы Алла тағала басқа адамдарға үлгі болсын деп берген бір даналығы деді оған мысалы. Мәселен, бір әжілін «Индеху бейтін минеттейн» «Әрсәл Аллаху матаран ғазиран дәймен»
فإن صاحب هذا البيت يتضرر، لكن المصلحة العام للناس مصلحة ينتفعون بها، فصار هذا شرا على شخص وخيرا للآخرين. مثلا بر адамның топырақтан соққан үй бар еді, немесе құмдан соққан бір үй бар еді. Ана бұл үйінің тамында топырақ еді. Бұл үйге Аллах Таала тынмастан жаңбыр жаудырды. Жаңбыр жауып бағанағы үй енді топырақ құмдар еріп кетті балалар. Үй төгіліп түсті. Бұл зиян жаманды үйінің иесіге болды. Бірақ оның көршілерге, әлі үй соқпағандарға бұл бір үлгі болып, бір жақсылық болды деді. Бір мәслихат болды. Ә, енді соқсам мен үстіне, бағана айтқан су өтпейтін нәрсе менің мен жауап беремін ғой деген сабақ иншалла осындай қылып қояды. Бұл да адамдарға жақсылық болды. ذلك وكونه شرا لهذا الشخص امر نسبي اذا انه شر من وجهه لكن خير له من وجه اخر فيتعذر به ويعلم ان الملجا هو الله عز وجل. Мысалыға дүниеде бір жамандық болуы мүмкін бір адамға, бұл адамның бұл жаман адам жамандық деп қабыл қылуы мүмкін, бірақ екінші жағына қараса ол адамға бір жақсылық, оған бір насихат, уағыз болады. Мысалыға арақ ішушілердің асқазаны тесіліп кетуі мүмкін, жаралы. Сол уақытта, ей мен арақ ішіп бекер іштім, бұл ауру екен, бұл болмайды екен деп тұрып, кішкентай қайтып аяқ жағында арақ харам екенін біліп тұрып қайтып келсе, бұл ауру оған жамандық емес, бәлкім оған бір жақсылық, бұл харамнан қайтып сүйеуші болады. Егер де мұны Алладан деп білсе. المهم أن هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله بباب الصبر، لأن فيها فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على خلق سفيه أنه ليس له جزاء إلا الجنة. بس يعني بليت نفسي من أجل ديلات أجلات نفسي قل ميت نص المنظر برن سنة يعني بيغم نسمو الحديث صبر باب ده ذكر خلده يتكلم من كتب مزجر قايدة غربة إذا أدم براسنا إن شخص كنا أدم الله تعالى قيسا оның сыйлығы жәннат болғанымызды біл деп иншалла. Отыз үшінші хадис. Ән Аишата радиаллаху анха. Әннаха қала саалат Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан ат-таъун. Фахбараха аннаху кана азабан йабъасуллаху тааля аля ман йаша. فجعل الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا مكتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. مثل أجر الشهيد. بخاري رواه الحديث. عائشة رضي الله عنها بركن پیغمبر استرد يا رسول الله طاعون قل نين استرد Таун деген оба ауруы. Оба ауруы екен. Пайғамбарымыз Айшаға хабар берді. Бұл таун, оба ауруы Алла тарапынан болған адамдарға қалағанына берілген бір азап деді. Бірақ Алла Тағала осы оба ауруын мөміндер, мөмін құлдарына мейірім қылды. Ана оба ауруда ауру кибір ауруда кеп қаса, сол жерде бір мұсылман болса, ана осы қаладан қашып кетпестен сабыр қылып, сауабыны Алладан сұрап, білсе, бұл келген қайғы тек қана Алладан болған оған берілген нәрсе екендігін білсе, ана бұл адамға шәһидтің әжірі берді. Бұл адам шәһид кеткен болады мұсылманнан. Егер бұл адам бұл обадан қашып кетсе де оған өлім бар мұсылманда. Дүниеде аспанға шыққан адамы да өлім бар. Бірақ мынандай бір ауылда бірге тұрып, балаша бірге тұрған уақытта өзінің үйге бір оба кеп қалса, ауылға жақпаста кеп қалса, ана сол жағдайда қашып кетпесін, сабыр қылсын, Алладан сауабын тұрап тұрсын, білсін.
Бұл ауру тек қана Алла осы маған жазғана ауру екен деп оны қабыл қылсын деді. Ана осындай өліп кетсе адамдар бітті шахидтер келді.
Хадистің бір нүктесі оба ауруы азап деп айтты. Екінші нүктесі мөміндерге рахмет деп айтты, мейірім деп айтты. Мөміндерге мейірімділігі бұл шәһид болуы. Шәһидтің жазасы әлбетте жәннат иншалла. Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху айтқан екен. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti deydi. İzâ semi'tun bihi bi ardin felâ tuqaddimu aleyhi ve izâ vaka'a bi ardin ve entun biha felâ tefrucu firaren minhu diyor. Eğer de sizler deydi hadisin manası bir yerde oba avruğu oğan kelipti de istenizdir oğan barmanız da dedi. Eğer de sizler turgan yerde oba avruğu payda oldu da sizler kaçıp gitmenizdir dedi. Ama şimdi bu hadisten eğer de biz bir yerde oba avruğu gelip de desek oğan barmağımız biz gep barız. Eğer kaysı bir adam men son obağa barsam şehit olam de barsa bulardan özünü öldürgen adam isek olur. Özünü özü öldürgen adam isek olur. Lakinnehu izâ vaka'a fi aradîn eğer de bırak сол тұрған адам сол ауылды болып қалса, адам сол ауылды болып қалса енді бұдан қашып кетпесін деді. Өткені бұл Алла оларға берілген тағдыр осындай болды деді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Филлазина хараджу мин диярихим ва хум улуфун хазарал маут". Алла тағала Құран-ы Кәрімде бір топ адамдар ауылдан қашып шығып кетті, өлімден қорқып деді. Ana kibir gulamına kadar bu ayette tefsirde innehu nezele fil ardi veba fekharacu minha fekala Allahu lehum mutu summa ahyahum yubeyyu lehum ennehu la meferremen min kaza illahi illallah diye. Ana bu ayetten tefsir etken iken gulamalar bir yerge baba avruba gel oldu diye. Son yerden bir tıp adamlar kaşık etti bu avrudan bana röfkamasın diye kaşık etti. Bırak Allah Teala bu adamlara ölüm bir de Mutu öyle vallahi buyurdu ki ne Allah onların tuğuzdu. Ana ne için Allah bunu yapıldı? Ötkeni hiç bir adam Allah'ın ölüm boğan takdirden kaşık kötü mümkün mesele güdürmüştü. Hadiste sabırga sabırdan kiyin arıptan savap surap koygan adamda köp degen fazilet belledi. Mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ketkenden keyin Umar ibn Hattab halifeli vaqtida bir yerge asker men yolga safarga chiqdi. Barib atgan yerge hali yetpesdan shu yoqdan bir xabar keldi: "Ey mu'minlarning xalifasi, bu yerge bu siz barib atgan qalada oba avruğu paydo bo'pti" degandan keyin Umar ibn Hattab atning boshini burib ortga qaytdi. Кейін бір адам айтты, «Ей, мүміндер әмірі» деді. Сіз Аллаң тағдырына қашыңыз ба деді. Кейін Омар ибн Хаттаб айтты, «Жоқ» деді. Мен Аллаң тағдырдан тағдырға қашамын деді. Деп тұрған уақытта Абдурахман ибн Ауф келіп, «Ей, мүміндерінің халифасы әмірі» деді. Мен бұл жайлы хадис ескемін деді. Жоқ ана айтылған хадис. Егер сіздер бір жерде Obanı eskide oğan varmamız da dedi hadis eski emin. Dedi. Ana odayın kıyım, Umar ibn Hattab Allah akbar deyip atık edip etti. Ana bu derslerde tadilden tadilu getip kalır iken. Anas radiyallahu anhu kilise hadis. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul inna Allah azze ve celle قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عفزته منها الجنة يريد عينيها رواه البخاري بخاري رواية الحديث
Allah Teala aytti diydi. Eger de men kulumna en jaqs körgen eki narsesini alıp koysam, alıp koygandan keyin sabır kılsa, men bul pendemge alıp koygan eki jaqs körgen narsesini orna jennetin berim. Bundan maksat onun eki közü. Bir adamın Allah Teala sokurup kılıp koysa, ana köz görmeye kalan vaktada, yani adamın en jaqs körgen narsesi onun közü. Көз болса оған өмірінде қатты қызығы жоқ. Ана сондай бір ең жақсы көрген нәрсе алып қойса, оған сабыр қылса, Алла оған жәннат дегенді бере берді. Ана бұл хадисті сіздерге көп шарттап отыруында қажет жоқ, өйткені бұны біз білеміз көздің қадірі қандай екенін деген. Өйткені құрметті мұсылмандар, Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте айтты. Sizlerinin de dedi, körüp durulan dünyeleriniz dedi, cennetin bir kamşı turatın ornağa da saygım et dedi. Cennetin bir kamşı turatın ornağa da sizlerinin körüp durulan dünyeleriniz saygı olmayı dedi. Aleyhinde Allah Teala bizning dunyoda bergan ne'matning eng ulug'i ko'z ekan. Ko'zni Alloh taolo olib qo'ydi. Olib qo'ygan zotga sabr qiling. Alloh oldi o'zi beradi. Demesa Alloh oldi sabr qildim men Allohdan men savobni tiladim deb o'zi sabr qilib qo'ysan, inshaalloh umri qisqa, bizning umri uzun emas bo'ladi. Mana hozirgi ko'pchilik yigitlarimiz jas vaqtda ketyapti. Alloh bizning umrimizni Alloh baraka bersin. Бұрақ өмір қысқа нәрсе. Бұл жақсы көрсек те өтеміз, жаман көрсек те өтеміз. Обадан қашсақ өтеміз, қалсақ өтеміз деді. Ал осында бір қысқа өмірде Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям айтқанда өмір сүрсек, иншааллах, бетте біз ахиретте бақытқа жетеміз деген ықыласа. Бірақ құрметті мұсылмандар, біз білеміз соқыр адамдарға Алла Тағала екінші олар не қылып беріп қойды дүниенің өзінде. Екі көзі көрмейтін адамдарға Алла оларға сезімін Алла берді. Сонша олардың сезімі күшті. Көрмесе де, көзі көрмесе де дейді. Жолы тауып барады дейді. Көзі көрмесе де, ана жерде не өтіп жатқанын Алла оны біліп қояды дейді. Сезім бар оның. Тіпті дейді әкер бұл шайх әкерді. Мен сонша адамдарды көрдім, көз соғатынын көрдім дейді. Үйден шығып, таксиді тоқтатып, таксинің алдында отырып тұрып, оған жол көрсеткен адамды көрдім дейді. Үйге немесе базарға барып қайтып жатқан уақытта да такси білмей келдіріп оған айтып тұрғандарды көрдім дейді. Оңдан жүр, не сол жақ алды деп айтқан сөздерді естідім дейді. Үйге жақындап қалған уақытта оң жағын барып тоқтатып айтқан сөздерді естідім. Ана бұл Алла тағала оларға дүниенің өзінде нығматты беріп қойған. Келесі хадис. Ата ибн Аби Рабах радиаллаху анху айтады. Қала ли. Хадисті өзін оқып, иншалла кейін сабақ бітіреміз. Ата ибн Аби Рабах Абдулла ибн Аббастың шәкірті еді. Абдулла ибн Аббас бір күн маған айтты дейді. Әлі урика имраатан мин әхлі жанна. Әй ата дейді. Мен саған Cenneti boğan eyyeline kürseteyim mi de surat dedi. Men ayttım, ya deyip ayttım. Kim? Abdullah ibn Abbas ayttı, ey ata dedi. Hâdihil mar'atü sevde. Ana kürüp durgan kara eyyel dedi. Kap kara eyyel. Etetin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ağzına kendi bir gün dedi. Kelip durma etti, inni usrahu dedi. Ya Resulullah, min кей кезде өзімді білместен ана жын салып жын кіріп кеткен адамдар сияқты деді, өзін білместен қалтырап жоқ жерге жығылып түсіне жаздым деді. Ва инни такашафу ана осындай қалтырап келген уақытта менің киімім ашылып қалады ә Расулуллах деді. Фадуллаха тааля ли деді. Сен Алла үшін маған дұға қылып сұрап берші. Алла бұл ауруымды алсын деді. Peygamberimiz aytdı: "İn şi'ti sabarti ve lekil cenne." Eğer sakalasan, sabır kılsan, sağan cennet batı. "İn şi'ti da'utu Allah Teala ey yu'afiyeke." Eğer kalasan, ben dua kılamın Allah'a, Allah sana şifa verir dedi. Sonunda yine aytdı, eyyelinin sonuçallah sabırlığı, asbiru sabırlan dedi. Keyin eyyel aytdı, "İnni etekeşşafi ya Resulullah." "Men aşılık kılam ya Resulullah." "Fed'u Allah elle tekeşşafu." "Ya Allah'ın Resulü, mağın dua kılışı, mağın mağın avru, avru bulu versin mağın. Bırak sol avurgan vaktimde benim kiyim aşıp kalmasın." Allah'a dua kıldı. Odan kiyin bu eyyelini kiyim aşıp kalmasın. Ana inşallah bu hadisi odaya kılatası derge. Kiresi derste keyin kılıp jın kırıp gitken cayda bu özünü bilmesinden kulak kalan adamdan kanşa türlü buladı. Birincisi adamdan avru, nerv avrudan bulur mümkün. Екіншісі, жын кіргенден болуы мүмкін. Жын кірген уақытта адамға қандай ем қажет? Олардың емдерінің түрлері қандай? Бұл жайлы Шайх Ибн Таймия рахимахуллах жын мен қалай сөйлескен оқып отқан уақытта ана сол жайы Құдай қалас келесі уақытта толық деп айтып береді иншалла. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.